Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Přemka Krajčoviče, Head of Software Development společnosti Notino. Přemku, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Já tě na úvod představím, aby posluchači měli kontext, co máš za sebou. Ty seš v IT nějakých 15 let s tím, že tehdy jsi začínal jako test inženýr, pak jsi prošel test leaderskou rolí, chvíli vývojářskou a pak jsi začal dráhu, řekl bych, development manažera. Až po současnou roli, kdy už 4 roky seš v Notinu a máš tam na starost konkrétně celý software development, nebo vlastně celý software development. Říkám to správně?
Je to tak. Pořád se snažím zůstat u nějakého kodění, takže tohle úplně nikdy nevymizelo.
OK. Já jsem chtěl teda ještě představit Notino, ale možná to využiju jako takovou otvírací icebreaking otázku. A prosím tě, neber to nějak kriticky, jo. Ale kdybych jako řekl jednou větou, Notino, to je ten shop s voňavkama, měl bych pravdu, nebo je to až moc kriticky a upravil bys to nějak?
Já bych to určitě upravil. Tohle často slýcháváme na pohovorech. A teda snažíme se prodávat samozřejmě i víc věcí než jenom voňavky, ale zahrnujeme tam kosmetiku a víceméně cokoliv, co souvisí nějak jako s krásou, s beauty. A...
Jo, já jsem si to jako samozřejmě jako myslel, ale chtěl jsem ti dát jako prostor. Zároveň, když jsem si dělal přípravu, chtěl jsem napsat jako e-shop, tak jsem si uvědomil, ale vlastně jako vy nejste jenom e-shop, že ono Notino má pobočky klasicky prostě, kde prodává, takže...
Tak původně to e-shop byl, ale postupně se začínáme dostávat do toho retailu. Takže máme nějakých, myslím, 24 poboček v 7 zemích světa a ty zákazníky nám to láká. To znamená, ve chvíli, kdy v té zemi postavíme třeba pobočku, tak se tam ty zákazníci začnou vyrojovat mnohem rychleji.
Druhá sekundární podotázka, icebreaking, když říkal cokoliv z beauty, máš za ty 4 roky pocit, že seš jako krásnější nebo že to jako zkrášlilo to Notino?
Tak přišel jsem o vlasy, ale to s tím podle mě úplně nesouvisí. Ale určitě manželka využívá hodně okay. Ty benefity.
Ok, rozumím. Pojďme na ty tvoje příběhy, respektive příběhy Notina. Ten první, který jsi zvolil, se týká kešování, respektive název je keše. Ono kešování jsem zjistil je obecně jako pro spoustu lidí docela jako sporný téma, ale o co šlo ve vašem případě v Notinu a proč je to tak důležitý příběh pro posluchače?
Tak o kešování se často říká, že je to vlastně docela složité téma, ne možná úplně sporné. A pro ty naše systémy je cache velice důležitá, protože k nám chodí už tolik zákazníků z tolika zemí světa, že aby to ty naše systémy utáhly, tak si haldu dat musí prostě zakešovat, aby je měli rychle přístupný.
Promiň, kolik zákazníků třeba jenom jako rozsah rámcovat mají? Asi si to dokážeme všichni představit, to velký, ale...
Jo, tak myslím, říká se, že máme nějakých 5 milionů zákazníků, ale kdybych měl mluvit o nějakém trafiku, který u nás bývá, tak se dostáváme někdy k 20 000 vizitů za minutu.
OK.
Jo, že jsme ve 24 zemích světa, takže to už udělá docela solidní trafik.
OK, takže je to velký, spousta to přístupů. Velký.
Přesně tak. No a... My vlastně jako kešujeme na nějakých 2 úrovních. Jednu samozřejmě v paměti přímo na těch nodech, který servírují ten obsah. No a druhou v Redisu. Tady tenhle problém se právě týkal toho, když načítáme ty data do paměti. A začalo to tak, že hnedka brzo z rána, když už pár lidí vlastně přišlo do práce, je to vlastně čerství nějakého 12. února. A co se vlastně ráno děje, že se to stalo zrovna takhle ráno, tak je, že u těch nodů dochází k nějaké recyklaci, takže se tam vlastně znova načtou veškerá data. Pravděpodobně tam došlo k nějaké chybě, ty data se nenačetly správně a ten systém se zachová tak, v případě, že nemá tu dostupnou cache, tak samozřejmě začne vytěžovat databázi s tím, že se snaží ty data získat jiným způsobem a to ten systém obrovským způsobem přetíží. Takže tak, jak to u nás vypadalo v to ráno, tak veškeré systémy prostě na monitoringu červené, procesory vytížené úplně na maximum a postupně zákazníci začali dostávat prostě jedna, něco se pokazilo, my tam máme takovou malou holčičku pomazanou krémem a to je samozřejmě velice nepříjemný, protože to se hnedka začne odrážet samozřejmě na těch objednávkách.
A jak dlouho to trvalo pro představu, jako než se dostaneme k tomu řešení, jako není to taková zásadní informace, jo, ale jako jestli to byl jako krátký výpadek, dlouhý výpadek, jaký to mělo prostě jako dopad, víš?
Tak úplně celkové doba trvání, než jsme se nám to podařilo úplně vyřešit, tak bylo 3 hodiny.
Což už docela bych řekl jako u jakýkoliv jako e-commerce prostě shopu velkýho bolí.
Tak u nás to je určitě jako 1000 zakázek, no. Kdyby jsme přišli úplně o všechny zakázky, což naštěstí nebylo, tak by to bylo 1000 zakázek.
OK. Mluvil jsi o chybě, já se přiznám jako, že takovýhle technologický téma jako cashování není tak blízký logicky. Tak bych se zeptal jako na tu příčinu, nebo jako co byla ta chyba?
Ta chyba bylo, že vlastně ten systém se snažil znovu nakešovat ty data hnedka při té recyklaci toho systému a došlo tam k chybě. Jo? O té chybě potom budu hovořit ještě později, ale vlastně tím, že se stala ta chyba, tak se ty data jakoby neuložily, ta cache nevznikla a ten systém si to samozřejmě někam jako zalogoval, ale pokračoval dál. No a potom, když přišel požadavek, ono se jednalo o datách souvisící s vyhledávačem. To znamená, pokaždé, když zákazník píše nahoře, že chce něco jako u nás vyhledat, tak samozřejmě, aby to měl rychlý a aby, asi si všimnete, že když tam člověk píše, tak mu to hnedka jako nabízí, tak aby tohle bylo fakt extrémně rychlý, tak je to samozřejmě všechno předukešované v paměti. No a zrovna tyhle ty data se nepodařilo zakešovat a pokaždé, když ten zákazník přišel, tak to začalo extrémním způsobem přetěžovat ten náš systém. Mm-hmm.
Já jsem se to jako právě na tu chybu, jestli by si mohl rozebrat, nebo jestli máš jako v plánu říct v kontextu nějakého dalšího jako příběhu.
Tak ta chyba vyloženě spočívala v tom, že ten programátor ve chvíli, kdy si se píše nějaký jako model, jak má vypadat ty data, který chce zakešovat, tak my k tomu používáme binární serializaci, aby to zabíralo prostě v té paměti co nejméně místa a aby to bylo i rychle serializovatelné, deserializovatelné. No a aby ta binární serializace fungovala, tak je potřeba označit pro ten jazyk toho dotnetu, že ten model je jako serializovatelný, to znamená, tam musíš dát nějaký atribut serializable a ta na ten se zapomnělo. No a ten největší problém, nebo možná tě hnedka napadne, proč se to vlastně jako neprojevilo hnedka tomu programátorovi, tak to je vlastně to, že když si to potom otestuje u sebe na lokále, tak samozřejmě ta databáze mu to utáhne, že jo. Takže mu to bude fungovat, mu se ta chyba vlastně jako neprojeví. Mm-hmm. Někde v logu, kdyby se podíval, tak tam pravděpodobně samozřejmě ta chyba bude, ale není to taková ta chyba, která prostě pošle ten systém dolů. Mm-hmm. Jo, to samé potom vlastně v těch testovacích prostředích. Úplně to samé. Spustí to tam a ten malej trafik, když tam půjde něco otestovat, tak si toho vlastně ani možná nevšimne. Mm-hmm.
Řešení toho problému?
Tak to řešení spočívalo v tom, že samozřejmě to, že se začnou přetěžovat ty systémy, tak samozřejmě hnedka neukazuje na ten možný problém. Takže co jsme udělali, tak náš CTO začal vlastně schánět lidi, kteří by mu pomohli s tím řešením toho problému. Samozřejmě už od supportu jsme věděli, že je nějaký jako problém, viděli jsme to i na monitoringu. Tak zaběhl jsem taky pro pár lidí právě jako z webu, kteří by nám s tím mohli pomoct. Sešli jsme se u stand-up stolku a začali zjišťovat, kde by mohl být problém. A to znamená, že tím, že jsme nebyli hnedka schopni určit, kde ten problém je, tak jsme koukali do logů, do nějakých dashboardů v Grafaně, snažili se prostě jako zjistit, kde to vlastně jako je. Jo. Mm-hmm. Jo, to čistě to vždycky podobně by vypadalo, i kdyby na nás někdo jako zkoušel nějaký DDoS, tak by to vypadalo vlastně dost podobně.
A tohletou diskuzí teda jako jste prostě doiterovali k tomu, že jste odkryli to, kde to je?
No vlastně to dá se říct byla dost náhoda, že jo. Takže ten člověk, který se zrovna díval jako do logů, tak se mu podařilo skrze všechny ty dlouhé texty vlastně najít tady ten záznam, že se to jako pokazilo, že se ty data vlastně nezakešovaly. No a no, bylo už jasný, že to bude tímhle, no.
Mm-hmm. OK. Jaký z toho vyplývá ponaučení pro posluchače, respektive jak bys jako třeba pojmenoval, jako vy, posluchači, si dejte pozor na tohle, nebo je to přenositelný pro vás tímhle tím způsobem?
Jasně. No tak kdybych měl jako posluchačům jako poradit, tak vlastně vždycky by měli počítat s nějakou jako lidskou chybou. To znamená, ta je...
Si myslím, že si uvědomuje se takovou úplně každý po zkušenostech jako úplný základ, že lidi dělají chyby.
To určitě, ale plno těch opatření, které potom jako lidi dělají, je, že chcou jako zapříčinit, aby těch chyb lidi dělali méně. Mm-hmm. Ale to jako dle mého názoru úplně nefunguje.
Jasně.
Proto je mnohem lepší, když ta chyba se projeví co nejrychleji. Jo? A tady v tomhle případě si myslím, že kdyby ten systém na tom crashnul, tak vlastně se to projeví okamžitě a pravděpodobně se to nedostane ani do produkce.
Chápu, takže jako ponaučení jako akceptovat to, že jako lidi dělají chyby a budou jako dělat chyby. Napadá tě jako tomu jako něco dalšího, protože tohle je takový jako, nechci říkat takový obecný, jako je to určitě dobrý pravidlo, ale jako z toho to konkrétního caseu toho kešování a tohle to, jak se to jakoby vysypalo, jestli tě napadá něco jako dalšího, prostě dejte si pozor na tohle, nebo prostě, rozumíš mi?
Rozumím, rozumím. Tak asi přímo tady v tomhle caseu, tak bych si z toho teda vzal to, že hodně programátorů se snaží vlastně ten systém udělat hodně jako rezistentní na problémy. To znamená, všude se snaží jako vyřešit nějaké jako výjimky, které v tom programu můžou vzniknout a mnohdy teda přistoupí k takovému jako zvláštnímu způsobu, že tu výjimku jako přejdou. To znamená, oni ji sice zachytí, ale rozhodnou se, že ji třeba jenom jako zalogují, ale ten program jako by pokračuje dál. To znamená, oni nechcou, aby ten systém samozřejmě spadl. Jo? Mm-hmm. Takže oni...
Vytvoří pravidla, pak je obejdou, jakoby.
No, nebo... Vytvoří vlastně tady to zachycení té výjimky a potom ji zpracují stylem, OK, tak ji zaloguju, ale pokračuju dál. Okay. S tím, že pokud potom třeba neexistuje jako monitoring na to, jestli se, který upozorní někoho, hele, tady je ten problém a je potřeba ho řešit, tak je to vlastně jako spolknutí té výjimky. To znamená, program se tváří jako by nic, pokračuje dál, ale ono to samozřejmě na tom druhém konci má tenhle efekt.
Jo, takže to je ten problém, který pak vede k tomuhle a proto to nedělejte.
Přesně tak, přesně tak.
Druhý příběh si spojmenoval skoro zastavení biznisu Notina a neb moje první nasazení systému Alice. Z naší přípravy jsem pochopil, že Alice je nějaký interní pojmenování systému, který řídí celý business flow?
Je to tak. Vlastně řídí to celý ten proces zakázky. Nejenom samozřejmě ty zakázky, ono to má plnou jako modulů. Člověk si to může představit jako takový jako nějaký SAP vlastní výroby. Je to prostě nějaký ERP systém.
Na který je navázaný nějaký další jako fakturace, objednávky.
Přesně tak, okay. Přesně tak. A ELIS je teda zkrátka pro elektronický informační systém.
OK, jak sofistikované.
Velice sofistikované.
OK, takže jasně, tady ten prostě systém asi si všichni dokážou jako domyslet, že to je asi jako dost zásadní prostě jako pro fungování toho biznesu, stejně jako ten první příběh. A když se to teda jmenuje jako tvoje první nasazování toho systému, tak to bylo jako, kdy to bylo, nebo ty si prostě nasazoval ten systém, co bylo za problém, pojď to rozebrat.
Jasně. Tak já jsem do Notina vlastně nastoupil někdy v březnu roku 2017 a vlastně pár měsíců poté jsem si vlastně člověk, který nasazoval tady tenhle systém, chtěl vzít dovolenou. A protože nikdo jiný nebyl jako nějakým způsobem schopný nebo
ochotný.
Ochotný. Možná neměl dost odvahy vlastně udělat to nasazení, tak jsem se s ním domluvil, že připraví nějaký jako návod, nějaký manuál, nějak to zdokumentuje, že si to jednou spolu nějak projdeme, vyzkoušíme si to nasazení a potom, když půjde na dovolenou, tak já budu vlastně schopný to nasazení udělat. Já šel jsem toho po hlavě, vždycky jsem měl dost odvahy, takže jsem se toho moc nebál.
OK. A co se teda stalo?
Tak stalo se to, že my vlastně nasazujeme někdy mezi 10. a půl 11. večer. To z toho důvodu, že vlastně ve skladu skončí směna a nechceme ovlivnit případným nasazením prostě ty zaměstnance.
Jasně.
Takže zrovna v nějakým klidu. Takže my potom, i když třeba děláme noční, tak je to zrovna, nebo když se na skladě potom dělají noční, tak je zrovna ten moment, kdy je tam nějaký jako čas, kdy můžeme prostě ten systém nasadit.
Mm-hmm.
Vlastně už jsme nebyli ani jako v kancelářích, ve třech lidech jsme to nějak jako pokoutně nasazovali před připojení přes notebook, takže jsem si vzal ten manuál a šel jsem krok po kroku a když jsem narazil na krok, kde se měla migrovat databáze, tak jsem to pustil a teďka to chvilu chroustalo a potom to skončilo jako chybou. Že? A tady je potřeba si říct, že tím pádem jsem se dostal do nějakého mezistavu, kdy něco bylo zmigrováno, něco nebylo zmigrováno. Teďka hrozilo, že ta aplikace vlastně té nové verze s tou databází v nějakém mezistavu třeba nebude úplně jako fungovat.
Mm-hmm.
Takže člověka podal takový jako studený pot.
Panika.
A panika.
Takže si šel dělat kafe a zasednul si teda zpátky k počítači, asi chápu.
Přesně tak. A tak začal jsem všude dohledávat, co se mohlo jako pokazit. Samozřejmě tam vypadlo pár chyb, tak jsem začal jako dohledávat, co s tím. A moc chytrý jsem z toho nebyl. To znamená, nebyl jsem úplně připravený na to, že se tam začnou dít nějaký chybičky a já nebudu vědět vlastně, co s nima. Takže když jsme to nebyli nějakou chvíli schopni opravit, já, DevOps inženýr a vlastně po ruce jsem měl ještě tehdejšího CTO, tak jsme se rozhodli, že se někdy k půlnoci vlastně přesuneme do kanceláří, že tam nám to bude líp, tam budeme efektivnější, přece jenom tam má člověk už klasickou klávesnici, dva monitory a všechno. Takže jsme tam přesunuli a když jsme ještě chvíli nevěděli, co dělat, tak jsme začali obvolávat lidi. Takže první jsme se zkusili zavolali jsme databázovému specialistovi, ten nás sice trochu nasměroval a pár věcí jsme díky němu vyřešili, ale nebylo to ještě, úplně jsme se nedostali na konec té migrace. Mm-hmm. Takže nakonec jsme přistoupili k tomu, že jsme zavolali tomu člověkovi na dovolené, někam pod stany ve Švédsku. Mm-hmm. A naštěstí nespal ještě takhle v pozdní hodinu, okay. Tak nám to zvedl. No a začali jsme s ním procházet jako vlastně... Co s tím, no.
A on věděl?
Postupně se nám to podařilo, nebylo to rozhodně hned, že by řekl, hele, tohle udělejte, a ono se to na všechno najednou rozjelo, takže tu práci jsme skončili až někdy k 5:00 ráno, kdy jsme postupně ty jednotlivé chybičky odladili. Mm. Tam je asi potřeba si říct, že důvod, proč těch chybiček bylo asi tolik, je, že vlastně, když my tu databázi migrujeme, tak kromě toho změny toho schématu, tak se tam mění často i nějaký data, a ti programátoři si tam vlastně vsouvají takový malý patch skripty, kterýma různě upravují ty data a to vyfailovalo. Okay. Nebo na několika takových skriptech to vyfailovalo.
Tak to si mi teďko vlastně pěkně jako pojmenoval tu příčinu, na kterou bych se jakoby ptal. Uh-huh. Otázka teďko je jakoby je toho, je otázka, jestli je vůbec důležitý, jo, toho řešení, prostě jako jestli je to natolik jako specifický case jako u vás z Notinu, že jako jak jsme to teda vyřešili ten problém, je tak důležité jako by ho zmínit, že se jako může opakovat jako v jiných firmách, víš?
Já si myslím, že přímo ten konkrétní problém, to proč ne. Ten skript vyfailoval, problém úplně není. Jo. Hmm. Tady je vlastně jako to ponaučení, je z toho si myslím, že nějaký jako větší v tom, že jsme vůbec dopustili to, že jenom jeden člověk měl nějaké jako znalosti to vlastně nasazovat. Takže ve chvíli, kdy si vzal dovolenou, tak jsme vlastně vůbec jako netušili, co s tím máme dělat. On to byl zvyklý, vždycky naučený, prostě když se tam sem tam taková chybička objevila, tak i vlastně jako díky znalosti toho systému vlastně byl schopný opravit.
Hmm. Může to znít nelogicky, že si řekneš, tyjo, tak důležitý systém, takový firmy, jako tak velkých jako objemů zakázek, umí jenom jeden člověk, ale vlastně jako není to úplně nenormální. Já se jako bavím občas jako s lidma a narazil jsem třeba na příběhy, kdy prostě máš klasicky jako velkou banku a máš jako apku té banky, jako navenek vůči klientům a je tam prostě jeden jediný člověk, který jako umí releaseovat tu jako apku. Hmm. Jo, a je to ten stejný příběh, ty si řekneš do prčic, jako přece jako taková zodpovědnost jako jednomu člověku, jo? Jako co když prostě úplně jakýkoliv příběh, že jo? Co když ho srazí autobus, co když bude na dovolenou, co když jako cokoliv prostě, jako jasně, že to vždycky takhle nějak vyřešíš, jo? Ale jako jenom jako potvrzuju to, že prostě je to tak v těch firmách a ty teda říkáš to poučení je, aby to tak prostě už nebylo nadále.
Přesně tak, tak tam těch poučení je vlastně jako několik, takže kromě toho, že by si vlastně to IT mělo vždycky dávat na ten bus faktor té jedničky, nemít tam prostě jediného člověka, který je schopný dělat nějakou činnost. Mm-hmm. Tak potom další věc, já jsem vlastně zmiňoval, že jsme si napsali nějakou jako dokumentaci, ale ta dokumentace je potřeba si často uvědomit, že vlastně jako není vždycky úplně dostačující. Může člověk narazit prostě na nějaký jako edge case, který prostě ta dokumentace nepokrývá, no, a tím pádem mu vůbec jako nebude stačit.
Bo stárne ta dokumentace,
přesně
že jo?
Tak, přesně tak. Udržovat tu dokumentaci vždycky jako stojí nějakou sílu nebo nějaké úsilí. Mm-hmm. No a to poučení, ještě to úplně největší poučení, co jsme si z toho vzali a doteďka se toho držíme, tak je, že vždycky máme cestu zpátky. Vždycky nachystaný rollback. Mnohokrát už nám to pomohlo jako ten systém zachránit.
Pojďme na tvoji závěrečnou úvahu. Co bys chtěl ty jako Přemek v dnešním fungování IT změnit? A týká se to zlepšení vztahů mezi developmentem a operations. Aneb DevOps vážně není jenom buzzword. Zajímavý téma. V některých epizodách jsem z hosty řešil, myslím, právě jako vztahy mezi dvěma stranama, třeba jako business versus IT. Ale tohle mám pocit, že ještě ne. Vážně ta spolupráce, respektive nespolupráce mezi operations a developmentem je v praxi tak kritická?
Je to tak, já si začnu tím, že když jsem vlastně nastoupil do Notina, tak to byla zrovna chvíle, kdy se tam IT vlastně na development operations rozdělilo. Vznikly prostě dva nějaké samostatné celky nebo dva samostatné týmy. A tam to vychází podle mě z toho, že každý z těch týmů má vlastně trošku jako rozdílné cíle. Development, který je samozřejmě díky biznisu tlačený prostě k nějakým častým změnám, aby dodával nějakou novou funkcionalitu, to znamená k té změně. No a operations, který nějakým způsobem se snaží zodpovídat za tu stabilitu a vlastně změna je pro něj vlastně něco, co jde proti tomu.
Mm-hmm.
Jo, takže potom ty dva týmy naráží proti sobě, jeden chce změnu, druhý chce stabilitu a to způsobuje velké problémy. A to, že se ty týmy úplně jako oddělili, tak tomu vlastně ještě jako přidávalo pod kotel.
Chci se jako zeptat, jestli máš nějaký jako další dílčí konkrétní věci, jo? Protože jako to můžeme jako konstatovat fakt, jo? To, že prostě jako IT nebo development jako o změnách, operations se snaží prostě držet to stabilně a že tam budou nějaký třecí plochy, to je vlastně jako by na snadě a to by nám možná jako potvrdil kdokoliv z posluchačů, uh-huh. kde toho účastnil, řekl by, hele, jako jasně, jo, to je jasná věc, ale jako jestli bys mohl jako víc nějak jako pojmenovat nebo vlastně ten předmět jako by té úvahy, jako zlepšení uh-huh. těch vztahů, i ten název jako vůbec nej, samozřejmě v pořádku, jo. Ale jestli bys to chtěl jako nějak víc jako ne rozpitovat do detailů a bavit se o tom 15 minut, to ne, ale víš, jako říct ty konkrétní věci, jako hele, tohle je fakt pain a když už nic jiného třeba, tak tohle vážně by mohlo fungovat jako líp, nebo tohle by se nemělo dít, víš?
Jo. No tak ty jako hlavní jako painy jsou tam v tom, že vlastně, zvlášť když jsme se jako oddělili, tak vznikl takový jako, že jediná komunikační linka bylo prostě tikety. To znamená, pokaždé, když development něco potřeboval, tak to šlo jako přes ticket. To znamená, už nešlo prostě normálně se s těma lidma pobavit někde o nějakém jako řešení, ale člověk jako zadával ticket, takže to bylo vlastně bylo dost neosobní.
Mm-hmm.
Další problém, který byl způsobený třeba tím, že development používá nějaké nástroje a k té své práci a operations často třeba i v některých bodech úplně k tomu samému používá jako úplně jiné nástroje. Takže každý se na ty věci prostě dívá potom úplně jinak.
Mm-hmm.
No a pokud development chce tlačit tu rychlost a operations tu stabilitu, tak se v tomhle musí nějak jako potkat. Nemůžou jít proti sobě těma cílema. A co tomu vlastně pomohlo u nás hodně, tak je, že jsme začali vlastně i do těch development týmů zároveň tlačit i tu stabilitu. To znamená, oni jsou teďka nějakým způsobem částečně odpovědní za běh té aplikace. To znamená, jejich práce nekončí jenom tím, že si komitnou ten svůj kód a už je to vlastně jakoby nezajímá, ale je vlastně i nějaká odpovědnost za běh té aplikace.
Mm-hmm. Jasně, tak to je prostě nějaká jako nějaký standard jako agilního vývoje nebo agilního týmu nebo respektive DevOpsového týmu, že prostě se od vývojářů jako očekává přesah a jasně, rozumím.
No a infrastruktura nebo operations, tak ti vlastně potom slouží jako budovatelé nějaké platformy, na které ty development týmy potom fungují. A celý ten vztah se vlastně tím jako mnohokrát jako zlepšil.
Pojďme tu úvahu uzavřít, zkus vystěnout nějakou jednu jedinou myšlenku, kdybych měl jako popsat situaci, je prostě jakákoliv firma nebo dva oddělený týmy, kde prostě, a slýchám ty příběhy občas, že mi člověk nebo známý z operations řeknou, ale development to prostě, ty jsou jako takovýhle, ty jsou hrozný a ti ajťáci nebo ten development potom řekne, no já ty operations, tak ty nás zase jako by štou s tímhletím. Tak co bys jim zkázal?
Možná se prostě sednout k jednomu stolu, pobavit se a vymyslet, jak to dělat lépe. To znamená, myslím si, že oba dva ty týmy nechcou prostě na sebe nějakým způsobem házet špínu, ale když dostanou prostor se zamyslet, jak ty věci dělat lépe, tak to může zafungovat.
Takže ono to stejně na konci dne končí na nějaký mezilidský komunikaci a vzájemném respektu asi.
Je to tak.
Přemku, děkuji ti, že jsi přišel, že jsi takhle otevřeně sdílel tvoje respektive příběhy Notina. Přeju, ať se tobě i Notinu daří a měj se hezky, ahoj.
Moc děkuji za pozvání, Matěj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.